Alleluia. Alleluia. Pani mera patsika tsara raiavy mera Jesosy. Mitsoe to pani tetena tena ko itona ny afatr'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Baiboly manao hoe tandre mitongotra ao raha vaka ao an-tanin'Andriamanitra ianao. Ny manatona iainy ny tsara noho ny fanaterany an-tanin'Andriamanitra. Noho izany dia atonga lahy ny sofinao a, manana fo manetry tena, maneke fananaran'Andriamanitra, maneke ho ahitsy, raiso ny tenin'Andriamanitra fa hasoa fananao zany. Aleloia. Manasa anao hanokatra ny baibolinao ity takarivo ity ao amin'ny bokin'i Josua toko fahavalo amby folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Josua toko fahavalo amby folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Teny aloha no anomboantsika ny famakiteny, ary efa hita zany dia vakintsika ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Dia nivory tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra, ka nanangana ny tranon'ilay fionana tao, ary ny tany dia resy teo anoloany. Ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovana. Dia hoy Josua tamin'ny zanak'Israely: matra-pahoviana no hiaotraotra anareo, hiaotraora anareo, tsy hiditra andovan'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Jantsika teo. Matra-pahoviana no hiaotraora anareo, tsy hiditra amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Mpatsivo kely ny tantara ny zanak'Israely dia fantatsika fa lasa andevo tany Egipta izy rehefa maty ilay mpanjaka farao izay tiany Josefa. Dia avy eo ny mpanjaka nandimby azy dia nanomboka nanandevo ny taranak'Israely izay vahiny tao amin'ny tany Egipta. Ary dia nampahoriana tao izy ireo nandritra ny efajato taona. Efa tonga nefa ny fotoana noho ny fitarainan'izy ireo a, nipaka teo amin'Andriamanitra, dia naniraka olona Andriamanitra, dia Mosesy ho mpitarika azy, anafaka azy amin'izany fanandevozany izany. Efa nandeha ny fotoana dia hitantsika ny tantara fa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta izy ireo, niampita ny ranomasina mena, nandeha tany anefitra nandritra ny efapolo taona. Teny an-dalana nefa no niantoka isan-karazany izay fantatsika dia voatery Andriamanitra nanala ny Mosesy dia tonga Josua nandimby azy. Ary Josua no mitondra ny zanak'Israely niditra tao amin'ilay tanina mpanantenana dia nitany Kanana. Zavatra nisy eto amin'ity fotoana ity dia efa tonga tao tany Kanana zareo, efa tonga eo amin'ilay toerana. Fa ny zavatra nisy a dia zao, nisy fito tamin'ilay fokony zanak'Israely a mbola tsy nandray anjarany. Ary gaga Josua satria araka raha tokony ho izy ireo hoe rehefa tonga ny fandresena, rehefa tonga any amin'ny takatsika raha ohatra andeha hamonjy tanàna anankiray tsika dia mainka mihitsy tsika hamonjy ny toerana izay mahafinaritra antsika. Raha ohatra ianao zao alefa manao vakansy, irany ianao andeha vakansy any mba any amin'ny morotsiraka, ny akamaroantsika ireny dia mainka be mihitsy hoe aiza ny plage, zay aiza ny izay tsy fahitako any andrenivohitra. Dia miazakazaka makany fa tany ity fotoana anankiray ity dia zao efa tonga indray zareo a, dia tsy rototra, tsy mainka, tsy taitra andeha hoe aiza moa ny anjara taminay. Dia Mose Josua indray no miteny hoe inona mampiaotraotra anareo, fa roviny efa azo nareo nge efa resy mombaiboly eo amin'ny andiny fa voalohany dia hoe efa resy teo anoloany ny tany, izany hoe fa tsisy fahavalo tsony izy, fa inona indray mbola mampiaotraotra anareo. Amin'ny dika teny protestanta izy, dika teny malagasy dia hoe miaotraotra, fa amin'ny teny frantsay izy dia hoe quand hoe misy négligence jusqu'à quand négligerez-vous. Dia izay no lohateny androany, le hoe fanaovana négligence, tsy rambona na kototo na tsy dia mivaky loha. Izany ny zavatra misy a ho an'ny kristianina amin'izao andro zao. Betsaka ny kristianina mitonona mihitsy mpivavaka, misy ny olona izay tonga ao am-piangonana izay azo lazaina hoe raha fijerena maso dia mahafinaritra itsy rahalahy itsy, mahafinaritra itsy anapahavy itsy. Izy kosa aloha dia tonga eto foana dia takandreo andro tamin'ny andro zanak'Israely izy, tonga tao tany Kanana ihany. Fa rehefa tonga ao izy, tsy nankaly anjarany izay nomen'Andriamanitra azy. Engane anao mba azo ny anjaranao raha tonga eto androany. Aleloia! Fa ny zavatra misy dia variana ny olona. Dia indraindray a manao tsirambona ny olona. Ary io tsirambona io nefa dia miteraka zava-doza izy io raha lasa anapavy. Zay mijerintsika androany, ny tsirambona, ny kitotoa, ny tsivakina, tsy fivakisana loza, zay angamba ny fiteny aza tsy dia mivaky lolo, dia mitera-doza izy io. Ianao a raha manompo an'Andriamanitra dia anao zany. Aza atao za aza miditra izy io dia tetiky ny devoly ampidirina ao anatin'ny kristiana, ao anatin'ny mpino ny fanaovana tsirambona. Tsisy olona tsony ange hoe be olom-bovonjy izy dia hoe aha de eritreritra andeha hanao fahotana indray amin'ny ankapobeny efa natsapa ny famonjena ny olona dia manomboka makala ota ao anatiny. Fa saingy ny azo devoly amelezana azy dia asainy devoly manao tsirambona izy. Ary efa mandeha tsirambona dia miafarany amin'ny fahalavony zany a, miafarany amin'ny fahasombana. Inona moa le hoe négligence? Izy io a dia matetika azo avy amin'ny fahalainana. Rehefa manomboka kamokamo ianao a dia tonga ho azy sikelikely aminao le tsirambona. Azo avy amin'ny tsy fampiana fahalalana koa. Indraindray misy zavatra tsy fantatra ao dia lasa manao tsirambona ianao. Mety azo koa amin'ny fanadonoana. Indraindray tsika be fanadonoana be loatra ny zavatra eritreretina dia lasa misy zavatra tsirambona any ambadika any. Mety misy koa tsy finoana. Rehefa kely finoana koa sika tsy ampy finoana dia lasa manao tsirambona. Ary indraindray koa tsika tsy mandinika tsara. Indraindray ty fanomponan'Andriamanitra iny mila mandinika. Tratran'izay tsika dia lasa manao tsirambona. Ary ny vokany a raha fantatrao tsara fa ny fanaovana tsirambona dia misy vokatratsiny eo amin'ny fiainana ara-panahy. Hitantsika tsikelikely io moa zany raha mety tompo fotoana isika fa mitera-doza izy. Ny loza voalohany aterany a dia miteraka ozina izy. Ataontsika maka eo amin'ny Jeremia toko fa 8:30. Hoy ny bokyny Jeremia toko fa 8:30. Ho voaozina ane zay manao tsirambona foana ny asa sain' Jehovah atao, eny ho voaozina ane zay miazona ny sabany tsy an-tatsatra. Le manao tsirambona miteraka ozina. Jehovah mampanao zavatra tamin'ity fotoana ity dia mampandray anjara ny lehilahy an'Israely rehetra dia tokony handray anjara hiatrika ny adin'i Jehovah. Andringana any Amalekita dia nefa misy ny olona mialangalana, misy ny olona manao tsirambona. Ny olona manao tsirambona dia misy ozina eo amin'ny fiainany. Ny olona manao tsirambona koa dia maninona? Misy fatiatoka. Ny olona manao tsirambona koa ovakitsika ndraiky koa amin'ny Apokalipsy 3:15, fiangonana anankiray zay fahitsika loatra ny tantarany, fiangonana ny Laodiki. Vakitsika 3:15 anoboantsika azy. Asorako amin'ny anjely fiangonana ny Laodiki, izao no lazainy amenina dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohany zao zavatra anaorian'Andriamanitra zao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafany ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa alohan'ny vavaka ianao fa hoy ianao manankarena sefany hafananana be aho ary tsy mananjava-mahory, ka tsy fantatra aho fa ianao ilay ory sy mahatra ary malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehoan'ny henatra aho noho ny fitanjahana ary ny odi maso ahositra ny masonao mba hiratanao. Zay rehetra tiako no anahako sy fahaizako koa dia mazotoa ianao ka ny beba. Ny fanaovana tsirambona dia iafara amin'ny henatra, iafara amin'ny fitanjahana, iafara amin'ny fahafambaraka. Ankoatra ny ozina, ankoatra ny fatiantoka, fatiantoka ngeny zanak'Israely teto e, ary efa tonga eo amin'ilay tanàna ihany, efa tonga eo Kanana ihany efa tsy niraisina ny anjara. Ary tamin'ny fotoana io dia miteny Josua hoe maniraha olona telo ianareo dia andana farito ny tany dia miverena ty amiko, dia zay ianao midira zarao le izy. Aleloia! Ka raha tsy nanao an'izany izy ireo dia fatiantoka fa izy nietretresy tsy olana frera fa efa tonga dia tany Kanana ihany a avy anao nisy amin'ny anjarako hoan'ny hafa any fa tsy maninona, tsy zay le izy fa misy ny anjaranao. Raha manompo an'Andriamanitra ianao tsaroa fa misy tokony ho anjaranao ato. Mino zany fa ianao?
Aleloia.
Misy anjara famonjena ho anao amin'i Jesosy. Misy anjara fanasitranana ho anao amin'i Jesosy. Tsy hoe tonga eto fotsiny ianao dia aza frera efa ampianarinao le mavavaka fa tiaretiko tinga efa tinga efa nilovaiko tamin'ny ray aman-dreniko e. Zany ray aman-dreniko alerzika dia za zao alerzika. Aha, aza manaiky an'izany ianao. Zay le fanaovana tsirampina ke, zay le fanaovana tsy fahalalana zay. Azon'Andriamanitra tapahana eo aminao ny alerzika tany amin'ny razambe anao. Aleloia!
Aleloia!
Misy olona mieritreritra hoe ka za diabetika ny ray aman-dreniko a, ninona lazainao frera? Ny siansa de milaza fa tsy maintsy ho diabetika koa. Ka zay ny finoanao de tonga avy aminao araky ny finoanao. Tsia! Aza manaiky an'izany ianao, misy anjara ho anao amin'i Jesosy. Inona fotsiny ny amin'ny nahalana antsika any? Zay mazay io mahatonga ny Josoa teny hoe fa ino ty ma- ino mampiaotraotra anareo e? Efa tonga atao tarikalana ny anareo e? Aleloia!
Aleloia!
Efa tonga eto amin'ny toerana zay misy ny famonjen'Andriamanitra ianao ka inona mampiaotraotra anao? Aleloia! Inao fa mikasika ny fahafonao fanan'Andriamanitra androany ka iteny ianao hoe ino misy anjarako tokoa aminao Jesosy? De mba ho raisinao ny anjara taninao, any ho raisinao ny anjara ho anao. Fa aza manao tsirambina e, indraindray tsika entin'le rotinina fotsiny. Alahady androany ivavaka, ao ndray zao lalahy ranona, ao zao sira, hira ndray zao, asa na inona ndray zao ny ataon'ny frera ao androany, asa na inona ndray ny toroteny. Tsy zay fotsiny, misy anjara ho anao amin'i Jesosy. Aleloia! Misy anjara ho anao, tsy fantatra hoe inona de davinao, sa misy an'izany ao amin'i Jesosy. Ny olana de tsy Jesosy loatra fa ianao, miaotraohatra ianao, manao neglizansy ianao. Aleloia!
Aleloia!
Tizantsika indray, ny baiboly de mitaky zavatra. Andriamanitra de mitaky zavatra amintsika. Voalohany ny firehetana. Mila olona mirehitra Andriamanitra. Aleloia! Voalaza ny apokalipsy teo de hoe le fiangonana Laodikisa tsy maty, tsy mafana, tsy mangatsika. Aloha vavako izy Andriamanitra. Taky firehetan'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany manasanao mba maky azy. Maromaro ny verse vakitsika. Raha azonao raisina tsoratra de raiso zany a. Fa hanampy anao andinika soratra masina sy hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mezavy mitady fitiavana nefa maniry fantatra ozy izy zava-panako indrindra fa ny aminany. Maniry fantatra. Misy zavatra tena miredareda ao anaty, mirehitra, maniry fantatra, misy etaeta lalina. Mitaky an'izany Andriamanitra. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia tokony ho hita ao aminy io zavatra io, ifaniriana zava-panahy io, ifirehetana io. Ankoatr'izay, tokony hita ao amiko ny hafanam-po, ny hafanam-po. Ny olona manompo an'Andriamanitra ka tsisy hafanam-po dia tahaka ny fiangonan'ny Laodiki, matimaty, mangatsiaka, alohan'ny vavan'Andriamanitra. Tsy afaka ndray zavatra avy amin'Andriamanitra. Ny fiafaran'izany fiangonana zany dia ho voalaza tenin'Andriamanitra hoe menatra sy mitanjaka. Fa ny olona izay manana fanampo, na ny vavaka ataontsika ary eto, ny vavaka amin'ny kafanampo e. Ao amin'ny Jakoba toko fadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo fahitsika tsiendrena izy, midika teny protestanta izy dia somary tsy tena ampy tsara. Efa nazavana hoe ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Fa raha mamaky amin'ny teny frantsay fotsiny ianao dia hoe la prière fervente du juste. Zany hoe vavaka mafana fo mihitsy, mirehitra, dia mahery indrindra. Ary nadika antsika amin'ny baiboly a Jesosy mamonjy izy dia ny vavaka atao kafanam-po, vavaky manana atao kafanam-po izy dia mandaitra tokoa. Ny vavaka ataontsika tokony vavaka amin'ny kafanam-po fa tsy vavaka atao devoara lasa fay. Misy ny olona dia mivavaka dia atao tahaka ny devoara fotsiny. Vavaka mihinam-bary, iny manko indraindray ohatra ny vavaka devoara izy endrika efa eo anoloana eo, ny tena rahateo efa noana. Tsy maintsy atao ty vavaka ity fa maika andrapaka. Tsy dia izay le vavaka tena ilaina fa le vavaka. Ilaina ny vavaka zany tsy midika koa le lahy araky le toroteny frera tary zany tsy ilaina ny vavaka satria ilaina ny fitahian'Andriamanitra amin'ny sakafo hoanina. tsy zay miditra ny vava marina fa tsy zay miditra ny vava marotony olona fa zay moa fa raha mikroba koa ny tafiditra ao dia marary ianao fa mangatahy fitahin'andriamanitra dia na mikroba raha tonga ao a dia lasa mitondra fahasalamana ho anao zany lasa ilinize anao alleloia ainy tompongae zany e
alleloia
fa ny vavaka zay ataonao dia vavaka milaina amin'ny hafanampo mba handaitra zay ngeny izy alamitika teny jesosy mamontsy vakio raha mananatsika moa tsy manana le baiboly tsony fa raha misy any aminao dia zay mihitsy ny vavaka ataoko hafanampo dia mandaitra tokoa zany hoe tena misy hafanampo ianao mivavaka dia mandaitra izy mbamafinaritra zany vavaka mandaitra zany vavaka mahombo zany zany zao ny ilaina mila an'izany ahako ianao koa ngamba ataoko fa mila fa mila hafanampo akoatr'izay dia inona koa ty fanompony ty raha lasa anabavy tsy vita zay ny hoe lala le tsy rambona le olona tsy taitra tsy maika misy olona rehefa manompo an'andriamanitra izy de izy hiteo foana ihany fa rehefa miteny ianao hoe ndao hiasa ho an'andriamanitra tsy ity izy tsy manao izy rehefa misy zavatra tokony atao andraikitra tokony ho raisina de tsy manao izy mahafantatra rahalahiko misy rahalahy anankiray zay any fiangonana misy anay taloha zany rahalahy zany a efa pino efa ela be angamba vohan'ny forony ty fiangonany ity de efa tao izy rahalahy boxera zay izy mpanao boxe tomba mpiangonana izy costa tsara mivavaka foana izy a fa rehefa miteny anao amsabotsika anao evangelisation tsy hitanaoko boxera tsy ty rehefa fivoriana tsotra de eo ihany izy fa rehefa misy asan'andriamanitra amsabotsika hitaona brik sika fa anao trano fiangonana tsy hitanao ndray raha boxer efa fantatra mihitsy zay misy rahalahy io a fivoriana ihany izy no hitanao fa akoatr'izay izy tsy hitanao de tsy hitanao mihitsy izy asa moa nananao nane farany any fa zavatra tiako lazaina de zao ty fanomponan'andriamanitra tya mila fanampo izy ty mila firehetana izy ty ary akoatr'izay de misy teny jesosy anankiray mampiatrehtra rehefa mitoriana tety le hoe mila misisika izy ty misy esa hiditra vavady amin'ny lioka toko fahatelo amby roapolo telo amby folo andininy faefatra amby roapolo lioka toko fahatelo amby folo andininy faefatra amby roapolo misy esa hiditra mivaravarana ety ianareo fa ho izy aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka ny andinina hafa ndraizy de hoe fanjakany lanitra de rombahany mpandrobaka makazakerina any hoe izy tinge zany raha lasa anabavy tsy araky ny eritreretitsika hoe misosa taka ny lakanjejo e fa misy zavatra zay tsy maintsy atao misy ezaka raha vao nanompo ty atao ty de zay porteny teto mila manao ezaka fa amafisina androany fa mila misisika ihany koa tsy fantatra nareo efa mpandiainany zany any taloha tany madagasikara zany misisika bus zany tatitiko tsara indre mandeha saika loza mihitsy tam'izany mbola kely ny zandriko isesika bus izay fa ariva fandrobana ny bus milahatra ny olona de ny zandriko mbola kely tatitiko niaraka tamin'ny mamanay a de efa anao a le mitrotro zaza ianao nefa isisika bus de tantarako aminao ray tsy morany misisika de mihoatra lavitra anao izany koa ny fanjakany lanitra de ny natao de hoe misy olona tafiditra aloha ny zay tafiditra aloha de misy olona misy olona hitanao ny avaravara kely de bataiko le batai mamanay le zaza kely tia maraisy izy fa za isisika eto avy eo nalefa moa ty le zaza lasa le bus izy zay taraiky teto ivelany miazakazaka nykikika miantso mamanay mba anjanona any le sofera satria eniny misy mitaraina mafy any hoe lasa zanako fa za tavela ty ivela mafy le fisisihana bus taditiko zay saina zay teo anozy teo tamin'izay fotoana zay zany no misisika fanjaka ny lanitra de jesosy mihitsy nyteny misy esa hiditra mivavady maro ry izy nyte hiditra fa tsy tafiditra sorany tompo ianao fa hitanao voalohany aloha fa mpatsara aloha fa efahitanao mivavady iza le vavady jesosy zaho jesosy mivavady fa zao tsy nidra hitako mivavady fa de eto aloha zany miandro vavady eto tsia mila misisika ianao hiditra alleloia mila misisika ianao hiditra maro no te hiditra fa tsy tafiditra ianao mila misisika tera lalana makany fiainana zay toe-panahy zay tokony ananan'ny olona rehetra dia ahoana koa manana fanampo akoatr'izay tena misisika mandrombaka. Alleluia. Inonareo zavatra tsy tokony atao atsirambona? Misy zavatra vitsivitsy eo jerentsika tsy tokony atao atsirambona. Ary ny Hebreo toko fafolo andinin'ny fahadimy amby roapolo dia hoe aza mafoy fiarahantsika miavona. Ty fivoriana ty raha lasana mba famonjena fivoriana, aza atao atsirambona. Marina fa ao Baiboly dia tsy voalaza matetika izy io fa Jesosy Kristy dia efa nampianatra tsikelikely. Ozy ry zanany eto Jerosalema aloha nareo mandra-panafinanareo ny hery avy any ambony, dia reo mpianatra ireo nahita sy natsapa fa ny fiaraha-mivavaka, ny communion fraternelle, dia tamin'izany fotoana izany ny ilatsahan'ny fanamasina voalohany tao ny fiarahana mivavaka, tao ny fiarahana miangona, tao eto fanamasina nilotsaka. Raha atao ka hoe samyparitaka ireo hoe ah Petera za mpanjonoka za rahalahy dia anjony any aloha fa Jesosy agny efa tsy antsony, tsisy mibedy tsony, tsisy ahita an'izay ataoko zao, andeha anjono aho, dia afo ndraiky koa sasany Simona aza koa mpanarato fa andeha lasa koa Matio teny ah andeha hiverina any amin'ny satra fiskala fa za mpamorehitra, afa mety hiteny koa ny Lioka hoe ah be dehibe zao marary ny andreo satria Lioka dokotera. Tsy izay no nataon'zareo fa nivory tao amin'ny efitrano ambony izy, naray saina izy, ny vavaka izy, dia nidratsa nilosaka ny fanahymasina. Alleluia. Izay fa zava-dehibe mamonjy fivoriana aty amin'ny tranon'Andriamanitra, amin'ny manarana hoe tranon'Andriamanitra azy aty Andriamanitra. Za aloha mino fa eto Jesosy, eto anivotsika eto Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Masotsika tsy mahita azy fa ny fanatrehany azotsika tsapay taka ny rivotra ge fantatsika fa misy ny rivotra e. Mino tsika na tsy hiteny ara hoe mino rivotra ve anao, dia hiteny anao mino rivotra satria nahoana ny rivotra miainako. Tsy zany masoko ny rivotra fa rehefa mitsoka aho dia heriko hoe misy rivotra zany. Rehefa mitsoka mafy ny rivotra io, mikopaka ny lampa, mivoa varavarankely, ny eny an-dalana eny tsika rehefa misy ny tampeta dia mizongozona tsika fantatsika tena misy ny rivotra. Taka zany koa Jesosy misy azo tsapaina mifanatrehany, afaka tsapanao zany rehefa mangorakoraka ny fonao, dia hitanao tena kely anao Jesosy, nidiny anao fanahymasina, tsapako ny fanatrehanao Andriamanitra. Eto Jesosy. Alleluia.
Alleluia.
Ilaina ny mamonjy fivoriana atao tranon'Andriamanitra dia eto Jesosy. Ho Jesosy eo na iza neza ny angonandronina telo amin'ny anara eo fofony aho. Alleluia. Eo Jesosy. Ny famonjena fivoriana aza atao antsirambona e. Araka ny toritenin'ambara teto dia hoe ny ao anatin'ny fivoriana misy toritenin'Andriamanitra enonao, ny mampitombo finoana dia tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, tsy ny famakinao gazety mampitombo ny finoanao, tsy fenoanao tantara amin'ny radio no mampitombo ny finoanao. Ah hoe nafilatra mitsy tena tara tena tombo mihitsy ny finoako hatramin'izany loko amin'ny fandanitra. Tsy any finoana. Baiboly dia milaza amin'ny Romanina toko fahafolo, finoana dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny teny Kristy. Izay a zay ny ilana mankaty am-piangonana, miaino toriteny, miaino tenin'Andriamanitra, mampitombo finoana zany. Alleluia. Ny olona tsy manam-pinoana rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia lasa mino izy, ary rehefa tonga ny finoana dia isy fiovana lehibe, zavatra lehibe hitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Raha marary izy noho ny finoana dia ho sitrana izy. Alleluia. Raha mpanota izy noho ny finoana an'i Jesosy dia andray ny famonjena izy. Alleluia. Raha misy problema ao fiaina noho ny finoana dia ho vavahany olana satria ny zavatra rehetra dia hainy mino. Alleluia. Ilaina mankaty am-piangonana. Faharoa, ny zavatra izay tandremo tsy tokony ataonao tsirambona dia izao: ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra toy izay noho izay mahafaly olona. Vakeo any Tesalônika voalohany toko faharoa andinin'ny faefatra: tsy izay mahafaly olona fa izay mahafaly an'Andriamanitra. Io ataontsika tsirambona io indraindray. Indraindray tsika dia mila 19 amin'ny olombelona. Ah, izay ivavaka atao fa sao dia tratra ny fanontanian'ny frere io fa taiza ianao? 19 amin'ny frera ke tafinao fa tsy tile 19 amin'Andriamanitra. Ny anahy ataoko hitany mihitsy aho hoe tena mivavaka, tsy izay ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra. Aza atao tsirambona mihitsy izany zavatra izany. Tedavy izay mahafaly an'Andriamanitra, tedavy izay sitrapon'Andriamanitra. Tandremo manao tsirambona izany raha lasa ny abavy eo. Zara mankatia dia ny mahafaly ny tompony tedavy fa tsy ny hafalin'ny olona. Raha mitoro tenin'Andriamanitra dia tsy ny hafaly anareo tedafo fa ny hafalin'ny tompo. Ndraindray dia manongo teny eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena nitoro ny fahamarinana avy aho. Mangovotra mihitsy ay ndraindray sao dia tsy mety ny zavatra ny teneniko, sao dia ny mahafaly ny olona ny teneniko fa tsy mahafaly anao Andriamanitro. Tsy mitady hiafaly ny olona fa mitady hiafalin'ny Tompo amin'ny zavatra rehetra. Alleluia! Toy izany koa isika eo amin'ny fiainantsika. Aza mitady hiafaly ny olona. Manahirana ke ny olona rahalahy, manahirana fiarahamonina. Eny, mety manahirana ny fiarahamonina fa ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra aloha. Rehefa mahasitraka amin'Andriamanitra ianao zay fiarahamonina avelao any zany. Andriamanitra niado anao rehefa avy eo. Alleluia!
Alleluia!
Ankoatr'izay, ny ataon'olona tsirambona koa dia mifankatoavana. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ny olona rehefa metimety aminy dia ankatoavana. Fa rehefa tsy metimety aminy a, dia hodiny fanina. Zany zavatra misy. Zany zavatra nahazo ny mpanjaka Saoly. Saoly mpanjaka. Niteny tamin'Andriamanitra hoe aringanina Amalekita. Aringany daholy, aza vela misy miangana na olombelona na biby fiompy na biby. Zany hoe raha le baikon'Andriamanitra zany dia niza niza rehefa mbola nisy aina atao amin'ny Amalekita dia tokony vonoana daholy. Dia lasa tokoa ary Saoly nentiny vahoaka na rigana na Amalekita. Kanefa rehefa nahita ny agaga mpanjaka ny Amalekita izy dia ohatrany tsy fantatro zay nataony agaga taminy na nitalao taminy na niangavy aminy na tsy fantatro zay sarona rehetra nataony agaga tao ko izy a. Tena ohatrany tsovonoko ndray tena angaty fa aloha hoentiny teny entiny. Dia avy eo ndray izy nahita ombo matavy, ondro matavy, rameva, zavatra tena oay, zavatra tena tsara be reto ve dia ho aringana. Dia ozy izy anetritra tena ohatrany tsy ho aringako reto fa aloha hoentina any an-tanàna. Raha vao manontany ny mpaminany dia ho teneny hoe andao atao fanatitra ho an'i Jehovah ireo. Zay ilay olona tsy mankato. Ny fankataovana ndraindray a dia ataontsika tsirambona. Fankato avy amin'ny antsipiria ny tenin'Andriamanitra. Ataovy amin'ny antsipiria. Fa rehefa mankato ianao dia mitondra fitahina ho anao zany. Inona nahazo ny Saoly? Fantatsika tsara ny tantara. Fa nanomboka tamin'io fotoan'io dia nialàn'Andriamanitra Saoly. Rehefa tsy nankato izy dia nivadika taminy mihitsy Andriamanitra. Niala taminy. Ary nanomboka teo Saoly dia niady rery efa rano dia namony tena. Aza atao tsiravona ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia! Ankoatr'izay, ny fampianarana na ny fananarana. Mandre fampianarana foana tsika eto. Mandre fananarana tsika eto. Ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana no fananarana no fitaizana ny fahamarinana no fanitsiana izay diso. Aza atao tsarambana zany. Mahasoa zany. Araka ny teko teo ndraindray ny fananarana dia verintsika hoe moralina, be moralina. Zany foana ve no renesina? Tia, mahasoa zany. Raha vao mbola tenin'Andriamanitra ny renesinao a, aza miady hevitra e. Zay mahavoatsika ndraindray raha vao misy zavatra mampieritreritra antsika, aza miady hevitra mangatany fanan'Andriamanitra ianao hidinao anatinao mba hampiatra ianao, mba ho mpankato ianao. Ndraindraika sarotra le mankato efa teneniko foana zay. Tsy moramora ny mankato ny tenin'Andriamanitra, ndraindray misy teny tsy tianao ankatoavana zao mihitsy. Moa zay na tena sarotra ny fanatanterahana an'izany. Ohatra fotsiny hoe miavana am'le manana ady aminao, tsy vitanao le izy, zany rehefa iny anao premier pas nefa izy angeny tena diso e. Ahoana natanterahako an'izany? Aleo no iamby anazy ka aleo izy nanao premier pas fa tsy zany. Zay zao de fa sarotra le mankato. Fa raha mpankato ny tenin'Andriamanitra ianao, dia anao no anetry tena ka iteny hoe na dia izy aza diso dia anatina azy a, satria tiako ho vita fiavanana. Zay ve le izy? Ary milaza aminao a fa Andriamanitra momba anao rehefa manao an'izany zavatra zany ianao, ary na dia olona diso taminao no menatra anao. Zany ange zavatra antraka tamin'ny andron'ny Jakoba sy Esao. Ty de efa mivavaka Jakoba, dia Jakoba nanatona dia niakohaka, niakohaka impito mihitsy Jakoba teo anoloan'ny Esao. Dia aho mitsotra tamin'ny fony Esao, na dia tokony ahono azy Esao hoe ty lehilahy ty le tena nangalatra ny fizokiana, dia tsy namono azy indray Esao. Satria nomba azy Andriamanitra. Alleluia!
Alleluia!
Rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao, mankato ianao, dia manampy anao Andriamanitra. Alleluia!
Alleluia!
Ny zavatra anankiray izay tsy azo atao tsy rambona koa, vakitsika ity andiny anankiray ity. Romanina toko fadimy andiny fahavalo. Hosoratra masina. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanohitsika dia maty amonjy antsika Kristy. Le fitiavan'Andriamanitra. Ataony olona tsarambina izy io. Ataony olona ohatra niresaka fotsiny izy io fa tsarovy fa ianao inge tian'Andriamanitra. Zay matoa mbola mampijoro anao toy izao dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny famindrapony, ny entortetika teto mikasika ny famindrapon'Andriamanitra. Ny famindrapony. Aza atao tsarambina izany. Aza arotana izany. Misy olona dia profit fizakan'Andriamanitra ngeha rahalahy mamindra fo fa anao aloha mbola toizana kely no fanao e. Aza atao tsarambina. Indraindray tsika dia variana loatra dia variana amin'ity tany ity sy ny filana sy ny zavatra eto amin'ity tany ity izay zavatra mandalo. Milaza aminao fa rehefa kipo ny masonao otranenina ianao. Aza atao tsarambina ny fitiavan'Andriamanitra. Zany resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra. Efa fo maraina ako a. Isaotrako an'Andriamanitra foana ny fofonainao omeny ahy. Aleloia.
Aleloia.
Efa nandre olona natory dia tsy ny fotsony ny ampitso maraina. Zay e tokony hivavahana aloha ny atory e. Iza moa no malala raha tsy fotsony ianao raha ampitso maraina? Fitiavan'Andriamanitra mbola mampifo anao maraina. Aleloia. Andeha mandeha ako misy fotoana ohatra sepotra tampoko zay. Tamin'izany nisy fotoana ako nietsika asoma dia sepotra, sepotra be dia. Angamba tsy fantatro deux trois secondes teo tsy nahavita ny aina. Tena tonga saina be mihitsy avy eo rehefa niverina normal ny fiainako hoe ohatr'izany zany io raha tsy nitoy teo izy zany dia efa maty aho ohatr'izay. Io fiainantsika ke raha vao tsy mandeha indray mandeha fotsiny io ho tonga saina ianao sy eritreritra hoe ary tena akaiky ny fahafatesana. Fa tiatsika Andriamanitra. Aleloia.
Aleloia.
Io fofonaina aminao io avy amin'Andriamanitra e. Sao dia verinao fa avy amin'izy avy amin'Andriamanitra. Rehefa namorona ny Adama Andriamanitra dia ahoana no fofony fofonaina mahavelona izy dia tonga olombelona. Ka tsy olombelona mihitsy ianao raha fa tsy misy lay fisotomin'Andriamanitra. Rehefa maty tsika dia miverina amin'Andriamanitra ilay fofonaina iny. Miverina amin'Andriamanitra iny. Tsy mitepontsony ny fonao, tsy miaina intsony ianao. Ninona nataon'ny dokotera rehefa miverina amin'Andriamanitra iny tsisy hevitra intsony. Soran'Andriamanitra ianao ny fitiavany. Aza atao tsinitsiny zay fitiavany zay. Aza atao tsirambony zay. Misora azy ianao ny fitiavany. Tandre ny lalanao. Aleloia. Akoatr'izay, ny zavatra anankiray zay tokony tsy atao tsirambona koa ho antsika ho fa olombavonjy indray ty resaka ity. Timoty voalohany toko faefatra dimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko faefatra. Ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametratanan'olona. Mazotoa hevitra izany zavatra izany ka nikelezaina fantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka maharita amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino aminao. Miaino anao ny fanomezam-pahasoavana. Misy amintsika reto tena isaorana ny tompo fomeny tompo fanomezam-pahasoavana. Zay mbola tsy manana afaka mangataka. Aleloia.
Aleloia.
Inona fa me karazana fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao? Raha tsisy mihitsy mampalahelo anao, fangataony anjaranao. Rehefa tonga aminao fanan'Andriamanitra dia io anome anao fanomezam-pahasoavana. Misy olona manana fanomezam-pahasoavana metra tanàna ny marary dia sitrany izy. Misy olona mena fanomezam-pahasoavana aminany, ny aminany lazainy eto tele mitory ny tenin'Andriamanitra. Misy manana fikazana fanomezam-pahasoavana miteny tsy fantatra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy mandika fiteny tsy fantatra. Misy manana fahaizana mandahateny, fahaizana manao teny fahendrena. Misy isan-karazana. Mety misy fa misy mahay miteny zava-maneno fanomezam-pahasoavana ange zany. Tsy ny olona rehetra mahay an'izany. Zaho zao mba mety hoe mba te hitsoka sodina fa tsy haiko mitsoka azy. Fanomezam-pahasoavana zany. Tsy fantatro hoe na fanomezam-pahasoavana ianao. Araka le teneniko anao nisy anabavy anankiray tany amin'ny toerana misy anay. Izy faran'izay sarikelatra fa fanomezam-pahasoavana aina dia mahandro sakafo. Aleloia.
Aleloia.
Rehefa ilaina izy amin'ny fanahoana sakafo dia atoniny azy. Zay ny fanomezam-pahasoavana tsinona na tsy asa ianao mitory, mitrotro volombelona sy mitory tena izy dia mefotsy izy dia tsy mahateny izy faka sahirana a zay zavatafasaina ataony tsy vitany fa ny azo mahandro sakafo dinany ataony tamin'izay fotoanazay zay manao fiangonana dia ho mpanamboarana fiangonana dia izy mamatsy sakafo ny mpino azy manokarakara ny fanamboarana fiangonana rehefa misy zavatra atao manoalom-bavaka zay dia mialany sy fiara miaraka amin'ny vilany a dite kafe mofo zay na zany nataony asorana toko fa nytahiny tompo tamin'izany izy alleloia ary mbola toy izy zany hatramin'izao raha fa mantama ale tanànany zay dia fa iny ny fanomezam-pahasoavana fampiasay alleloia tsy voate tsy fantatro inona fanomezam-pahasoavana ataonao misy reny tena misy feura tena tsara fanahy izy manampy ny hafa izy misy manana fanomezam-pahasoavana tia mizara ange tia manome fanomezam-pahasoavana ange zany aza atao tsy rambony zany apesao zany rehefa mampiasa an'izany ianao dia ampitombon'ny tompo alleloia
alleloia
ampitombon'ny tompo zavatra hafandray misy fanomezam-pahasoavana misy olona tena zay zarazarain'andriamanitra io a tsy mety tsy ananako mety tsy anananao fa mety ananany ny hafa hoe mivavaka ho an'ny marary misy frera zao tena izy raha vo izy mihitsy mametraka tanana am'la marary eoneo iny de sitrany mety mametraka fa tsy sitrany ianao fa tsy ananako tsy fanomezam-pahasoavako ty a tsy fanomezatsiny zany zavatra zany mety misy olona ray fanomezam-pahasoavana ananany de mivavaka misy olona tena olom-bavaka mivavaka izy ampiasainy zany alleloia
alleloia
mety tsy mahay torte izy fa mivavaka kosa izy présent foana mahavita mivahatra mivavaka maharitra izy mahavita mifadianina maharitra izy misy an'izany tamin'ny fiangonana zay fa nisy any misy olona de zay tsy asanao mitorotesy any izy le raha matao hoe fahantitra tsy vita le miakatra tendrombohitra sy midina loha samy teto tanàna fa ny ataony de mivavaka izy makaotany mpiangonana izy de mivavaka izy de tsapanao mihitsy hoe ampian'andriamanitra le olona mitory ny tenin'andriamanitra any amzay alehany any misy fahombiazana satria misy olona mivavaka alleloia
alleloia
aza atao tsy rambona tsy fantatro inona fanomezam-pahasoavanao raha lasy anabavy mba mandiny kely hoe mba valio any eritreritrao hoe za tsy ampanangatana nety hoe inona rahalany ianao fanomezam-pahasoavanao inona sura sao de misy tsy manana manko fa tsika ny mandinika raha tsy manana ianao mangatah amin' jesosy jesosy io ary tsy ayamiko le fanomezanao mpasoavana avy aminao kasikanao ane ny tompo ane zavatra ao anao de ho ampiasa asa atao tsy rambina zany farany ny tsy tokony atao tsy rambina de ny famonjena ary eo ny tena mabe mahavono maro ny olona anaray famonjena de meritreritra efa tonga lafatra de manomboka eo izy de manao tsy rambina am'izay meritreritra izy hoe a zangera lahy za efa nanolo tena ho an' jesosy za zao hoe fa tamin'ny taona zao any vita batisa ianao o ianao vina vita batisa de mietreritra izy fa izy no tapitrohatra de manomboka manao tsy rambina am'izay zay azy nareo zay voataty orina ve nareo zay zaza vao amin'ny finoana ve zay ke efa elany teo e tsy zay aza atao tsy rambina ny famonjenanao jesosy arake mampitahotra mihitsy ny teny hoe reny mpijangajanga sy ny mpavary tena reny eo sizy miety aloha lalàna anareo any fanjakany lanitra e ny voalohany mety ho farany farany mety ho voalohany tika zany mitandrena ianao aza atao tsy rambina ny famonjenanao rehefa nandray ianao de tazony zany tany mafy zay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao alleloia
alleloia
azony ny famonjenanao farany alohan'ny amaranana ny tenin'andriamanitra mandeha de mandeha ny fotoana misy ohatra ao amin'ny baiboly ovakitsika mba akatsika lesony efa haitsika le tantara fa averina aminao androany satria zay lohateny ianare taneo le tsy rambina matio toko fadimy amroapolo andininy voalohany vakitsika de tsy inona fa nytantarany firijinina dimy endry sy ny firijinina dimy atara vakitsika metoboka amin'ny andininy voalohany matio toko fadimy amroapolo amin'ny anaran' jesosy ary am'izany fanjakany lanitra de taka ny firijinina folo izay nitondra ny fanarany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra ny dimy tamin'ireo dia adala ny dimy kosa endry fa ny adala nandray ny fanarany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra fisolika atao anatin'ny fitondrana izy atao anatin'ny fitondrana sy ny fanarany ary naharitrena ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory androny mamatonanina dia nisy antso hoe indri ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangana hoe virijinina rehetraireo ka samy namboatra ny fanalany de hoy ny adala tamin'ny endry mba moeo kely amin'ny solokary eo zay fefofaty ny fanalanay fa niendry na malaka nanao so tsy ampy ho anay so anareo fa mandehana makany mpivarotra ianareo ka mifidiana ho anareo fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga mpapakatra ary zay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao fampakarambady ary dia narindrina ny varavarana ary efa afaka izany dia tonga kosa ireo virjinina teo ka nanao hoe tompokotompo voay zahay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo ko amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Virjinina dimy endry, virjinina dimy adala, ny samy itovizany dia samy virjinina izy. Fantatsika izany hoe virjinina izany zavatra sarobidy izany, olona natandry teny izany, olona masina izany. Samy virjinina izy, zay mitovizany. Izany hoe olona tsara daholo izao fa nanavahana azy fotsiny eto dia nasiana hoe endry sy adala. Be dehibe ny kristianina efa tonga nandray an' jesosy ianao dia efa azolazany hoe virjinina, mamasiny tenin'andriamanitra ianao, mamariny fa mety misy ny endry, mety misy ny adala. Inona ny nampahadala an'le adala ary inona nampahendry an'le endry? Le endry a dia voalaza ny tenin'andriamanitra fa nanana solika fitaiza izy. Samy nanana soloka ireo a, fa ny endry a nanana reserve izy. Ny adala tsy mivako loha, io le manao tsy rambona ty ve dia tsy hoamby firy litra kosy ke ianareo koa dia manavesatra entana miantona ny entana hoentinareo ty ary efa manahirana dia mbola ampiana reserve andray ve? Zay le adala zay le manao tsy rambona. Hitatsika tsara amin'io tantara io vokatry le tsy rambona nge le fanaovana tsy mivako loha sy manao kitoto zareo samy virjinina ihany a, zareo samy nanana solika ihany a, fihinana mahasamihafa azy ny endry a nanana reserve izy. Mino fa tafitany aminao lesona androany dia zao koa inona koa nampadala nreto le tara izy ake anareo etrehetra ihany hoe tena mila maka solika fitaiza ihany zany fa tena tsy tafavoaka ity fa mbola mahatrena le mpagnaraka efa dernier minute dernier moment zay vao hoe ndana mitady varotra. Taitry ny olona tsy taitraka taitra rery vao namaky takotra ao ny fitentsika malagasy mba tsy ho zany eny anao ka hoe tena tratra farany a frera, tratra farany a sera. Mbola fotoana mety zao homany ny solika fitaizanao, tsy le solika ananao leo fotsiny fa maka solika fitaiza. Aleloia, aleloia, aza atao tsy rambona e le fanompoana, aza atao tsy rambona e le fanoloran-tena, aza atao tsy rambona e ny fankatoavanao ny tenin'andriamanitra. Amboary zay tsy mety teny zao, karakarao ny fanahinao fa rehefa zany no ataonao, rehefa tonga mpapakatra dia vonina hitsehana azy ianao. Varavariana ianao ka manao tsy rambona dia tahaka an'ireo virjinina dimy adala nandeha nivoaka, nandeha nivoaka nakany amin'ny mpivarotra efa farany vao nitsoropaka dia tavely tsy tafiditra tao ny fanjakan'andriamanitra. Raha lasa anapavy eo faranana tenin'andriamanitra taotsika samy andinika ny fotsika zao, andinika ny fiainatsikitsika zao. Misy anjara ho anao ao amin'i Jesosy, veriko indray, teny anao akaikinao, misy anjara ho anao amin'i Jesosy. Raiso le izy zao, raiso le izy zao. Aleloia. Fa zao aza manao tsy rano manomboka anao dia tapao ny hevitra hoe Jesosy eo avelako le kitoto, avelako le tsy rambona, te hiditra ao fanjakanao a, te andray ny anjarako ao aminao. Aleloia, aleloia. Ivavaka arytsika zao, manasa anao hitsangana, manasa anao hatsangana, ataotsika eo fitsanganana mahira fa telopolo sy efajato misy anjara ao anao ny azo fijaliana. Ataotsika nyfotsika rehetra zany a, telopolo sy efajato mangataka analahy tarika azy dia ivavaka isika mitaonanao a, ivavaka anapaka anapa-kevitra ianao a mba anitsy ny dia dia mitompo any ana